Три словы «Устань, пагляді і жыві надзеяй» сталі для Франтішка натхненнем для гамілії, якую ён прамовіў сёння падчас урачыстай еўхарыстыі ў паўлінскай капліцы апостальскага палацу. Яна была прымеркавана да 25-й гадавіны біскупскага пасвячэння папы і прайшла пры ўдзелі кардыналаў, прысутных у гэты час у Рыме. У пачатку святой імшы пантыфіка прывітаў дэкан калегіі кардыналаў кардынал Анджэла Садана. У імправізаванай гамілії Франтішак спаслаўся на постаць Абрагама. Ён адзначыў, што падчас свайго паклікання праз Бога, будучы патрыярх ізраільскага народа, быў прыкладна такога ж узросту, што і сабраныя кардыналы. Папа падкрэсліў, што хоць некаторыя сцвярджаюць, што касцёлам кіруюць старыя, пакліканне сапраўднага пастара быць дзядулем, які дзеліць свае мары з маладымі. Пастыры не павінны быць закрытымі. Яны пакліканы да адкрытасці, як старцы Сімеон і Ганна, сказаў пантыфік. Перад сваім пастырскім благаслаўленнем святы Отец падзякаваў прысутным за супольную малітву, просячы прабачэння за свае грахі. Ён памаліўся за трываласцю веры, надзеі і любові. 20 мая 1992 года папа Ян Павел II прызначыў 55-гадовага езуіта айца Хорхе Марыя Берголія дапаможным біскупам архідыяцэзіі Буэнас-Айрэс. Біскупскае пасвячэнне новы іерарх прыняў праз месяц, 28 чэрвеня, з рук тагачаснага арцбіскупа сталіцы кардынала Антонія Кварасіна. Яго біскупскі дэвіз гучыць «Мізерандо аткуэ элегендо», паглядзеў з міласэрнасцю і выбраў.